Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti tha që i gatshëm të shpallë zgjedhjet e parakoshme nëse partit politike dështojnë të arrinë zgjidhje tjera. Institucionet e Kosovës thonë se furnizimi Serbis me armatim rus paraqet rrezik për rajonin. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një grua në Tiranë e cila po mundohet t'i kthej dy fëmijët e saj nga Siria. Politika jashtme në fokus të debatit mes kandidatëve demokrat për president. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Furnizimi i Serbisë me armatim rus paraqet shqetësim për sigurinë e rajonit dhe është sinjal i keq që logjikës kërcënuese ndaj fqinjeve vlerësojnë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje të Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, udhëheqja e këtij shteti po e shfrytëzon armatosjen për populizëm. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Armatosja e Serbisë, kryesisht në dy vjetët e fundit me kontingjente armatimesh të ndryshme nga Rusia, duhet të jetë shqetësuese jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, vendet e të cilit ose janë pjesë aleancës së NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës. Zëvendës ministri në dorëheqje i mbrojtjes Burim Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë që zgjerimi NATO-s në Ballkan ka ofruar dhe ndikuar stabilitetin dhe sigurinë rajonale në formë të rëndësishme, duke krijuar besimin që Ballkani do të ketë paqe të përhershme kur të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor do të jenë pjesë e NATO-s. Në anën tjetër, siç thot ai, Serbia ndonë se ka shpallur neutralitet ushtarak, ajo e ka thyer dukshëm këtë neutralitet duke u armatosur me pajisje sipas standardit rus.
Duket rrecohet se Serbia edhe me orientim, edhe me armatosje, po kthehet në një Rusi të vogël në Ballkan dhe domosdoshmërisht kjo paraqet shqetësim për sigurinë në të rajonin e Ballkanit dhe jo vetëm për shtetet veç-veç. Dhe si e tillë, po ashtu është një sinjal jashtëzakonisht i keq i përcjelljes logjikave kësnjuese ndaj shteteve fshinësore, respektivisht mungesë e investimeve për fshinësi të mirë.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që Serbia po armatoset me armë që vijnë kryesisht nga Rusia, e të cilat sipas tij janë të frikshme për vendet e rajonit. Siç thot ai, këto armë bëjnë Serbinë të varur nga kontingjentet e armave ruse dhe pjesët e rezervë. Megjithatë, gjithë kjo, siç vlerëson Tahiri, është në frymën e vazhdimit të një mitologjie serbe të cilën po e shfrytëzon udhëheqja e këtij shteti si një lloj populizmi dhe traditë që serbët janë popull ushtarak, duke nxitur në një mënyrë armiqësinë me popujt tjerë.
Armatimi, edhe numri madhi ushtarve, edhe rezervën serbi e marrë në një formë militare organizimin e shoqërisë, që është tradicional, dhe gjithashtu e marrë në pushtet këtë garnitur e cila nuk i nënshtrohet procedurave të zgjedhjes dhe rizgjedhjeve demokratike, dhe e marrë në një psikoz të rrezikut të përhershëm serbin dhe popullin serb, dhe një në loj tensioni ose anëmitësie që her paseret politikat përmes deklaratave e bojnë edhe me shqiptarët, e bojnë edhe me Bosnën, e bojnë sidomos me kratet, e mdonerin do dhe me Bulgaret.
Tahiri ka shtuar se Serbia po shpenzon parat e majme për armatimet nga Rusia dhe kjo e vendos atë në pozitë të palakmueshme sepse detyron atë që në përditshmëri të përdor retorikën e rrezikut dhe armatosin për mbrojtje. Ndërkësht, si pas ti armatimi ajrori këti tipi që ka bler Serbia është ofenziv. Ndërkaq, zëvendës ministri në tërheqje Ramadani thotë se Serbia është e rrethuar me vende fqinje që janë pjesë e NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance. Nisur nga ky fakt, ai shtron pyetjen se për çfarë i nevojitet Serbisë armatosja nga Rusia.
Çka po i duhet Serbisë kjo armatosje nga Rusia dhe kundër kujt e ka? Kjo është një argument i fuqishëm që e bën Serbinë të shihet qartë si Rusia e vogël. Si aleate, si hapësirë gjeografike dhe politike në cilën Rusia e menaxhon aspektin e sigurisë, sepse mos harrojmë se shumë prej këtyre pajisjeve janë të përdorura, pra janë pajisje të vjetra të Rusisë, për cilat shërbejnë kryesisht edhe për mbledhje informacionesh respektivisht për inteligjencë.
Megjithatë, politologu Tahiri thekson që Rusia nuk e rrezikon interesin e vet kombëtar për shkak të Serbisë.
Rusia superfuqin dhe luan lojën gjeopolitike edhe gjeostrategjike globale. Nuk e rrezikon interesin e vet kombëtar për Serbinë ose për interesat të Serbisë. Rusia nuk po jep armatimin e fundit Serbisë edhe për shkak pasigurisë, por pasigurisë mund të shkojë në dur tjera, edhe ky rregjim nuk do të thonë që do të jetë i qëndrueshëm edhe gjithmonë për Rusin. Por Serbia po përfiton, sepse po konsideron që rregullimin e saj gjeopolitik karshif Çive, sidomos karshi Kosovës dhe Bosës, nuk e ka përfunduar.
Kontingjenti i fundit i mjeteve ushtarake, 10 autoblinda të tipit BRDM-2, të cilat Rusia sipas zyrtarëve të Serbisë ja ka falë kësaj të fundit, është prezantuar 2 ditë më parë. Më herët Serbia ka pranuar 6 aeroplan luftarak të llojit MiG-29 nga Rusia. Gjatë muajit korrik, Rumania, shtet antar i NATO-s, ka parandaluar dërgesën në 60 tankeve ruse dhe mjeteve tjera të armatosura përmes lumit Danub për në Serbi për shkak të sankcioneve ndërkombëtare kundër Moskës. Më 26 korrik, ministri e jashtme e Rumanisë ka deklaruar se nuk ka mundur të miratojë një leje për kalim në territorin e këtij shteti bazuar në ndalesat e vëna më 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Telekomi i Kosovës po shpreson se mund të rikthehet në treg si kompani fitimprurëse pas shkëputjes së një kontrate që kishte me operatorin virtual të quajtur Z Mobile e që ishte konsideruar e dëmshme për Telekomin e Kosovës. Zyrtar të qeverisë në Dorheqje thonë se Telekomi ka mundësi që të rriste hyrat financiare dhe të paguaj borxhin prej 25 milion euro që ka ndaj kompanisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Telekomi i Kosovës po shpreson se me shkëputjen e kontratës me Dardafone në kuadër të secilit është edhe shërbimi telefonik i njohur me emrin Z Mobile, do të rriten të hyrat e kësaj kompanie publike. Por Telekomit i mbetet të përfundoj tani edhe procedurat tjera gjyqësore me kompaninë Z Mobile, si dhe të paguaj borxhin prej 25 milion euro. Sipas zyrtarëve të qeverisë në Dorheqje të Kosovës, Telekomi megjithatë ka mundësi që të shlyë këtë borxh dhe të nisë rimëkëmbjen. Të martën Telekomi Kosovës ka shkëputur kontratën me kompaninë Z Mobile, të cilën e kishte vlerësuar si shumë të dëmshme. Kjo kontratë ishte nënshkruar para 10 vjetësh, por deri te shkëputja erdhi pasi që Telekomi ishte vënë para një krize serioze financiare, kurse punonjësit kishin hyrë në grevë me kërkesën që kontrata me Z Mobile të mos vazhdohej. Ministri i Dorheqjes i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka tha për Radion Evropa e Lirë se pas shkëputjes së kësaj kontrate, Telekomi Kosovës mund të bëhet atraktiv dhe fitimprurës. Sipas tij, pas këtij vendimi, të hyrat për Telekomin mund të rriten deri në 20%. Luka ka folur edhe për borxhin që Telekomi ka ndaj kompanisë Mobile. Ai ka treguar se Telekomi ka qenë i gatshëm të paguajë këtë borxh në këste nga 300.000 euro në muaj, duke filluar nga muaj shtator deri në përfundim të borxhit. Por sipas tij, përfaqësuesit e Z Mobile nuk kanë pranuar një ofertë të tillë.
Por si të qoftë, Telekomi është treguar mjaft serioz në këtë ofertë dhe ka ofertuar që paguat kjo borxh brenda disa viteve, duke paguar 300.000 euro në muaj nga muaji shtator deri në përfundim të borxhit. Kurse Z Mobile ka kundërshtuar këtë duke kërkuar që borxhi të paguhet brenda 6 muajve.
Edhe ekspertë të fushës ekonomisë konsiderojnë se mundësitë për zhvillim të Telekomit tashmë ekzistojnë, por që sipas tyre nevojiten investime në mënyrë që të përmirësohet pozita konkurruese në treg. Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, pohon se kusht kryesor për rikthimin e Telekomit në fushën e telekomunikimeve është përmirësimi menaxhmentit.
Por çelësi rrugdalës mbetet përmirësimi i qeverisjes dhe orientimi i aktivitetit drejt realizimit të investimeve tashmë në mënyrë që nesër mos të ndodhë që posta vë Telekomi Kosovës të shiten për asgjë blezve, pretenduzve që mund të paraqiten.
Në anën tjetër, ministrin e Dorheqje Valdrin Luka tha se Z Mobile posedon rreth 300.000 numra dhe në një periudhë prej 30 deri në 120 ditë do të transferon tek operatori Vala.
Numri 045 që fillon me 5 dhe me 6 i takon Z Mobile-it dhe numri 046 që fillon me 1 i takon Z Mobile-it. Pra në këta 300.000 numra që Z Mobile-i ka në shfrytëzim, pra në taj të imi nuk ka nevojë më ndryshu numri as pak, numri mbetet kompletin njëtë, vetëm që sim kartela duhet të ndryshohet.
Telekomi Kosovës dhe kompania Z Mobile-në në vazhdimësi kanë pasur mos marveshin e lidhje me kontratën në shkëputur. Mos pajtimet mes paleve kishin nisur kur Z Mobile kërkoj numracion shtes, Çështja kishte shkuar në arbitraj dhe me pas gjukata Prishtines kishte vendosur në favor të kompanisë Z Mobile. Ndërkohë për dëmin e shkaktuar ndaj kompanisë Telekomi Kosovës obligohej t'i lëshonte të numeracion shtesë Z Mobile, t'i ofronte shërbime 3G dhe 4G dhe të paguante një gjo prej mbi 25 milion euro në emër të shpagimit të dëmit, fitimit të humbur dhe shpenzimeve të procedurës së arbitrazhit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka më shumë se 5 vjet që një grua nga Tirana po mundohet t'i kthej dy fëmijët e saj nga Siria. Në vitin 2014, burri i saj mori vajzën dhe djalin dhe shkoi në Siri për të luftuar në krah të grupit ekstremist Shteti Islamik. Pas disa muajsh, ai u vra dhe fëmijët mbetën vetëm. Pastaj atje shkoi gjyshja atyre që sot e asaj dite gjendet në territorin e Siris. Kronike Taulan Çenajt.
Ishte fillimi i vitit 2014, kur Mide Dumani i pa për herë të fundit dy fëmijët e saj. Më 27 janar të ati viti, burri i saj Shkëlzen Dumani mori vajzën dhe djalin dhe iku për Siri, ndonë se grua së ti i kishte thënë se po shkonte në Mal të Zi. Vajza kishte 8 vjet dhe djali 5, kur ata i mori ati dhe i dërgojnë në zonë të luftës.
Mori fëmijët, më tha dhe hiki për Malzi, kur erdi ai i konati, të të kalla një letër që unë kom hikë për sëri. U jam, thom një nënë me e vujtëmi që 5 vjet. Unë edhe fëmijët e mi, ato edhe me babajnë ka nëjtë shumë pak. Ajo vra.
Mide Dumani që është me origjinë nga Dibra, tani jeton me vlezërit e saj në Tiranë. Ajo ka treguar për Radio Evropa e Lirë se fëmijët e saj tashmë kanë marrë emra arab. Vajza e saj komunikon shumë shpesh me të ëmën dhe vazhdimisht kërkon të kthehet në shtëpi.
Pas gjithësisht do nënë, si thonë ku të rrejt mija, të rrejt dhe nëna. Menja, gjithmonë është aqi, pavarësisht se bon 5 vjetë këtu. Venja që e prinder, mund të besoj këtë gjë, këtë që më ka ndodhë mu. Tjetër kush nuk e beso. Vajza është 14, qëni është 12, ka hi për 12, shumë vogël. Tani, sot kur dhe këthemi, o mami, qërë bën shteti, dumë në ndihmoni, vëndim kërko, nuk kërko tjetër gjë.
Me djalin, komunikimet janë më të ralla, ndonë se vajza i thotë se edhe ajo është mirë me shëndet.
Shumë mirë, më së bëndi më rak, ama është në shpisës më në të marrë ke gratë.
Burri i Mide Dumanit Shkëlzeni u vra disa muaj pasi u bashkua grupit militant Shteti Islamik. Pasi ai u vra, atje shkoi nëna e tij, gjyshja e fëmijëve që të kujdesej për ta. As ajo nuk u kthye dhe tani bashkë me fëmijët janë në kampin Al-Hol në Siri, në pritje për t'u kthyer. Në një video të dërguar familjes së Midës gjatë këtij viti, gjyshja e fëmijëve 72 vjeçare tregon se ndodhen në kamp dhe se do të kthehen në Shqipëri kur shteti shqiptar t'i kthejë të gjithë shqiptarët.
Keni durim ju e nene, ke kemi ndeqë 6 vjet këto luftë, tani mi rahato pak e shumë ushtime me veshmbafje, munaj keni gelën, kur t'hikin gjithë shqiptarët edhe ne me shqiptar bash.
Vëllai i Midës, Gjetan Dregjoni, i cili merret me biznesin e ndërtimit në Tiranë, ka bërë shumë përpjekje për të kthyer mbesën dhe nipin e tij, por deri tani pa sukses. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se ka trokitur në dyert e shumë familjeve shqiptare që kanë të afërmit e tyre në Siri.
Kena mesazhe pafund vajza se zoti thotë o daja, çfarë po bëhat, kur po vjen shteti me na marr, apo vjen ambasada më interesu për ne. Kërkesa të tilla thotë. Kërkesa të tilla për të bashkuar me motrën, me mamën e vet. Edhe njëkohësisht edhe me ne, me fëmijët tanë, të rriten bashkë.
Kishte qenë edhe në Turqi dhe kishte tentuar që përmes rrugëve ilegale të sjellë në shtëpi fëmijët e motrës, por nuk ja kishte arritur.
Një lot përditshme këta. Një lot përditshme. Ka rase që rrugëtoj me 200-300 km në ditë, meditoj kujtoj fëmijët dhe lotoj rrugës pa fundësisht, ndërsa di vetëm pa fuqishëm për të ecur hap krau. Ngopëm, vazhdoj rrugën.
Ai fajson institucionet e Shqipërisë që nuk bën përpjekje për të ndaluar ish dhëndrin e tij, të kalon te kufirin dhe të shkon të në Siri me dy fëmijë të vegjël.
Mund të kalosh me dy fëmijë 5 vjeç, 8 vjeç. Thjesht 5 minuta ja desh institucioneve të vendit, vetëm 5 minuta. Ore, pat morim me kontakt me mamin një herë, morim me kontakt me njerëzit e afër. Për ku po rrugtoni ju? Dy fëmijë të vegjël, veç me babain. Ai thjesht rrëmbim. Më shkurt mohabeti rrëmbim, i ka rrëmbi babai vet.
Mide Dumani tregon se burri i saj tashmë i ndjer, kishte punuar disa muaj në Arabin Saudite si instalues uji, punë që bënte edhe në Shqipëri. Ajo thot se kur ishte kthyer nga Arabia Saudite, atëherë edhe kishte filluar radikalizimi i tij. Në një letër që kishte lënë për bashkëshortën në shkëlzen Dumani, kishte shkruar se po ikte nga një vend jo musliman.
Kum ik për një vend musliman, duhet që fëmijët të shkollojnë vend musliman, nuk ka shkruajtje të gjatë.
Mide Dumani e mbuluar me lot, shikon librat e vajzës, e cila ishte në klasë të tretë në shkollën Qasim Turdiu në Tiranë, kur e mori babai dhe dërgoi në Siri. Ajo shpreson që edhe fëmijët e saj të kthehen siç u kthyen disa fëmijë të Kosovës që ishin në Siri. Në prill të këtij viti, Kosova ka riadhësuar 110 persona nga zonat e luftës në Siri. Prej tyre 74 ishin fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, sistemi gjyqësor vazhdon të mos reagojë ndaj zyrtarëve të cilët përfshihen në afera të ndryshme. Kryeministri Zoran Zaev ka premtuar se askush nuk do të mund të shpëtojë ligjit. Opozita kërkon ndërheqjen e menjëhershme të zyrtarëve që janë të përfshirë në afera, ndërkaq analistët thonë se mos funksionimi i sistemit të drejtësisë po i jep forë zyrtarëve të shkelin ligjin. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Mos funksionimi i sistemit gjyqësor ka bërë që arroganca e strukturave udhëhecse, qoftë në nivelin lokal apo atë qendror, të jetë gjithnjë më e theksuar në Maqedoninë e Veriut, theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike. Këto komente vijnë pas një varg skandalesh, të cilët dolën në sipërfaqe nga përfaqësues të strukturave politike që janë pjesë e qeverisë, ndërkohë që deri më tani askush nuk është përgjigjur për një gjë të tillë para organeve të drejtësisë. Gjatë të mërkurës, Partia Maqedonisë në opozit VMRO DPMN duke u thirrur në bisedat e publikuara në kanalin YouTube ku dëgjohen funksionarë të lartë të qeverisë si gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të fundit presidenciale u kanë dhënë urdhëra punëtorëve në shtëpinë shëndeti që të votojnë për Stevo Pendarovskin. Nga VMRO DPMN kanë kërkuar që ministri i transportit dhe lidhjeve Goran Sugarevski, i cili dëgjohet në këto biseda, të jap më njëherë dorëheqje. Më shumë reagime kanë nxitur dhe veprimi i dhunshëm i këshilltarit të Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Nefi Huseini, i cili e ka denoncuar se në mënyrë të palishme është kyçur në rrjetin e ujësjellësit. Po gjatë kësaj vere në mes të seancës së Këshillit të Komunës së Ohrit, këshilltari nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim, Nefi Huseini, fizikisht ka sulmuar kolegun e tij nga Lëvizja Besa Xhemal Mema. Por Nefi Huseini, këshilltar në komunën e Ohrit, i cili një herë është drejton dhe degën e Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim në Ohër, përmes një reagimi me shkrim për mediat ka theksuar se strukturat e caktuara politike janë duke i ngritur kurth. Ndërkohë, kryeministri Zoran Zaev disa herë ka theksuar se çdo kush që ka shkelur ligjin do të përgjigjet para organeve të drejtësisë.
Bez razlika za koj se rabote.
Pavarësisht se për kënd bëhet fjalë, nëse shkel ligjin do të përballet me drejtësinë. E theksoi se ligjet vlejnë për të gjithë një lloj. Ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Por Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë thotë se mos funksionimi i sistemit gjyqësor është ajo prej ku marrin forcë strukturat udhëheqëse të jenë arrogant me veprimet e tyre dhe mos i zbatojnë normat ligjore.
Qeveritarët në Republikën e Maqedonisë Veriore guximin për të vepru kështu soi si veprojnë, dhe të thot duke pasur jo vetëm arogancë, po edhe një sjellje e cila nuk ka të përkoj me demokracinë dhe me funksionimin e aparatit një shtetit demokratik, mendoj se e gjejnë në kaosin i cilin bizotron në këtë vend, për shkak se ne nuk pam gjatë kësaj periudhe tranzitore të ndrimit pushtetit, pushtet real, por pam vetëm premtime, dhe mendoj se kjo arogancë e cila në paraqitet është rezultati frustrimeve të tyre të brendshme.
Nga ana tjetër, Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Aktis për Radion Evropa e Lirë thotë se ndjesia e të qendrës të paprekshëm bën që strukturat e saktuara politike të jenë të papërgjeshëm në postet që drejtojnë. Zotimet e kryeministër Zaev për drejtësi jo selektive paraqisin fjalë boshe për shkak se nuk funksionon shteti i së drejtës, ka theksuar Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Aktis. Asnjë mas juridike nuk është ndërmarrë as ndaj kryetarit të komunës së Shuto Rrizarit në Shkup, Kurto Dudush, pas publikimit të bombës po në YouTube, ku ai dëgjohet se si kërcënon një person të kësaj komune. Të gjithë pa përjashtim që janë pjesë publikimit të bombave ku dëgjohet se janë duke ushtruar dhun ose ushtrojnë forcën e pozitës që drejtojnë, thonë se janë të pafajshëm dhe do të presin që institucionet të zbardhin rastin. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë i kandidatëve demokrat që garojnë për nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Debati u fokusua në çështjet e brendshme si migracioni dhe kujdesi shëndetësor, ndërka sa i përket politikës së jashtme, shumica kandidatëve thanë se do të angazhoheshin për përfundimin e konflikteve dhe tërheqjen e forcave amerikane nga zonat e luftës. Më shumë allësim materiali në vazhdim. 10 kandidatët presidencial demokrat janë përplasur me argumente në një debat televiziv në Shtetet e Bashkuara. Ky është debati i parë mes demokratëve i cili do të pasohet nga një debat tjetër ku do të paraqiten 10 kandidatë tjerë përfshirë Joe Biden që synojnë nominimin e Partisë Demokratike për garën presidenciale të SBA-s më 2020. Shëndetësia, migracioni dhe politika jashtme dominuan debatin që u zhvillua të martën në mbrëmje. Elizabeth Warren dhe Bernie Sanders, ndër kandidatët më të njohur nga demokratët, ishin në qendër të kritikave nga kundër kandidatët e tyre. Ashtu si presidenti i SBA-s Donald Trump, senatori Bernie Sanders, shprehu neverinë e tij ndaj rolit polic i botës nga ana e Shteteve të Bashkuara. Sanders tha se ai do të përmirëson të qëndrimin e Shteteve të Bashkuara me Kombet e Bashkuara dhe do të përqendrohej në diplomacinë e vend të veprimeve ushtarake. Ajo që na duhet është një politikë jashtme që përqendrohet në diplomaci dhe përfundimin e konflikteve nga njerëzit që ulën në tryezë dhe diskutojnë, tha Sanders. Kryebashkiaku i Indianës, Pete Buttigieg, një ish oficer inteligjencës në rezervat e marinës, tha se ai do të tërheqë trupat nga Afganistani në vitin e tij të parë në detyrë. Mendova se isha një nga trupat e fundit që po largohej nga Afganistani, tha Buttigieg për luftën 18-vjeçare në atë vend. Ish kongresisti Beto O'Rourke u zotua të përfundoj pranitë huaja në Irak, Jemen, Somali, Libi dhe Siri. Ai gjithashtu premtoi të tërheqte trupat nga Afganistani në mandatin e tij të parë. Si president, unë do t'i përfundoj ato luftra dhe ne nuk do të fillojmë luftra të reja, ne nuk do dërgojmë më shumë antar të shërbimit amerikan jashtë shtetit për të sakrifikuar jetën e tyre dhe për të marrë jetën e të tjerëve në emrin ton, tha ai. Sikurse Sanders edhe O'Rourke tha që Shtetet Bashkuara duhet të përqendrohen më shumë në diplomacinë paqësore. Sa i përket kërcënimit të paraqitur nga Korea Veriu dhe udhëheqësi i saj Kim Jong-un, kandidati nga Ohio Tim Ryan tha se nuk mendoj se presidentet e Shteteve të Bashkuara duhet të takohen me diktatorët. Senatorja Amy Klobuchar nga Minnesota foli ndryshe duke thënë se ajo beson se duhet të jetë gjithmonë e hapur për t'u takuar me çdo në çdo vend. Unë besoj se ju takoheni me njerëz, por kur keni një agjendë dhe vendosni interesat e vendit në rend të parë, tha Klobuchar. Në debat kishte përplasje nëse Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin armët bërthamore si masë mbrojtëse. Guvernatori i Montanas Steve Bullock tha se ai nuk do të largonte këtë opsion nga tryeza. Senatorja Massachusetts Elizabeth Warren tha se Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin armë bërthamore vetëm nëse një vend tjetër e përdor atë së pari. Përgjegjësia jonë është të ruajmë sigurinë tonë, tha ajo. Kandidatët demokratë kishin mospajtime edhe sa i përket krizës në kufirin me Meksikën dhe kujdesin shëndetësor. 10 kandidatë tjerë demokrat do të debatojnë me 31 korrik. Fituesi i nominimit presidencial nga ana demokratëve do të shpallet korriku në ardhshëm në konventën e partisë. Zgjedhjet presidenciale në SBA mban në nëntor të 2020-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka diskutuar me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka rreth mundësisë së mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, megjithatë Thaçi ka thënë se do të shqyrtojë të gjitha mundësitë për konsultime me partitë politike në Kuvendin e Kosovës. Nëse partitë politike nuk janë në gjendje të japin përgjigje këtij realiteti të ri politik në një afat arsyeshëm kohor, jam i gatshëm të shpallim menjëherë zgjedhjet e reja, ka shtuar ai. Në një komunikat për media është thënë se Daka e ka njoftuar presidentin që KQZ-ja është e gatshme të organizojë zgjedhje në çdo kohë, derisa Thaçi ka konsideruar se është thelpsore që Kosova të ketë qeveri të re. Gazetari Nuhi Bytyçi ka konfirmuar se është intervistuar nga Prokuroria Gjykatës Speciale me Selina Hag. Pas kërkesës zyrtare me shkrim që më është dërguar nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar të Kosovës, kam dhënë dëshmi lidhur me veprimtarinë time si gazetar gjatë periudhës së luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka njoftuar Bytyçi përmes një komunikate me shkrim. Gjatë kohës së konfliktit të viteve 1998-99, ai ka qenë udhëheqës i ekipit televiziv të televizionit shqiptar në zonat e luftës. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar të Kosovës me Selina Hak kanë intervistuar qoftë në cilësinë dëshmitarëve apo në atë të dyshuarve 10 ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si dhe së fundmi edhe kryeministrin në dorëheqje Ramush Haradinaj. Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet ka thënë se pavarësisht të strukturës së re të qeverisë ardhshme në Kosovë, ajo duhet të jetë e përkushtuar për të vepruar në mënyrë që të rritet fleksibiliteti dhe konkurrueshmëria në sektorin privat. Ai bëri këto komente në mbrëmjen e së martës në një organizim të ndarjes së çmimeve për të shënuar partneritetin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Teksa ka përmendur disa biznese në Kosovë që kanë rezultuar të suksesshme sa i përket të bashkëpunimit me bizneset amerikane, ai ka përmendur edhe rëndësinë e arritjes së një marrëveshje me Serbinë. Arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë do të ishte transformuese për ekonominë e Kosovës dhe të gjitha bizneset, sepse do t'i lejonte Kosovës që plotësisht të përfitonte nga njëra prej përparësive më të rëndësishme krahasuese çasja në tregun evropian, ka deklaruar Kosnet. I nominuar i Shëbaz për ambasador në Serbi Antoni Godfrey tha se prioriteti i tij do të jetë normalizimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës dhe gjetja një zgjidhje të qëndrueshme. Ne po punojmë në këtë drejtim në Beograd, Prishtinë, Washington dhe Bruksel për gjetur një mënyrë që Serbia dhe Kosova të vinë deri te një zgjidhje të shmangin hapat kundërproduktiv që të dyja palët po përdorin, tha Godfrey, kur u pyet nga senatorja demokrate Jenny Shahin se çfarë mund të bëhet në mënyrë që Serbia dhe Kosova të gjejnë një zgjidhje. Antoni Godfrey foli para Komitetit për punë të jashtme të Senatit, i cili do duhet të konfirmojë emërimin e tij në mënyrë që më pas të votohet nga ana e Senatit. Të paktën 35 persona janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur kur autobusi me cilin po udhtonin u godit nga shpërthimi një bombe të vendosur në rrugë. Incidenti ndodhi në provincën perëndimore Farah në Afganistan. Zëdhënësi i policisë Mohibullah Mohib tha se autobusi po udhtonte në autostradën Kandahar Herat kur u godit nga një bombë talibane vendosur anash rrugës. Sedik Sediki, një zëdhënës i qeverisë në Afganistan, gjithashtu fajsoi militantët taliban, të cilët nuk e konfirmuan menjëherë se ishin autorët e vendosjes së mjetit shpërthyes. Militantët taliban kontrollojnë një pjesë të madhe të Afganistanit dhe i kanë intensifikuar sulmet ndaj zyrtarëve qeveritarë dhe forcave afgane. Komuniteti ndërkombëtar në veçantë Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që përmes negociatave të bindin palët të arrijë një marrëveshje që do të jepte fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Korea e Veriut ka gjuajtur dy raketa balistike me rreze të shkurtër në brigjet e saj lindor, njoftoi ushtria Koreas së Jugut. Kjo është hera e dytë brenda një jave që Korea e Veriut bën veprime të tilla. Ministri i Mbrojtjes i Jugut, Yeong Kyeong-do, tha se raketat u identifikuan si një lloj i ndryshëm nga modelet e mëparshme. Kryeministri japonez Shinzo Abe konfirmoi se veprimi nuk kishte asnjë ndikim në sigurinë e Japonisë. Kur i lëshoi raketat ditë më parë, Korea e Veriut tha se veprimi shënonte paralajmërim solemn për Korenë e Jugut në lidhje me ushtrimet e planifikuara ushtarake me Washingtonin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.